Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. На вёсцы веснавая сяўба, а працаваць за рычагамі трактараў у многіх беларускіх калгасах няма каму. Чаму так здарылася? І якім коштам калгасная сістэма будзе выконваць жорсткі загад Александра Лукашэнкі пра як мага больш хуткае завершэнне пасеўнай кампаніі? Вось які ліст на гэту тэму даслаў нам Александр Пуранкоў з вёскі Лешча Аршанскага района, з якога пачну сённяшнюю размову. Слухач піша: «Настаў час сяўбы, а механізатараў у вёсках вялікі недахоп. Самае смешнае, што назіраецца гэта ў краіне калгасаў ды саўгасаў, якая ўсюды хваліцца сваімі дасягненнямі ў сельскай гаспадарцы. Насамрэч, трактарыстаў у Беларусі дастаткова, але многім з іх не да сяўбы, з поспехам працуюць будаўнікамі ў Расіі. Зразумела, Лукашэнка зноў неяк выкруціцца, прыцягнуць студэнтаў, якія маюць пасведчанне трактарыстаў, адарвуць ад станкоў гараджан. Ну і вядома, як жа ў гарачую пару без вайскоўцаў. Што гэта будзе за праца, тэма асобнай вялікай размовы. Калі досыць складаную працу выконвае неадмысловец, то вядома, якая там якасць. Асабіста мяне ўжо даўно не здзіўляе, што пасля жніва, праведзенага сіламі мабілізаваных з горада і з войска дылетантаў, застаецца поле, усыпанае зернем. Выбачайся, паважаны Валянцін, што не маю магчымасці часцей дасылаць вам лісты, як і многія іншыя беларусы, працую ў Расіі. А калі і збяруся напісаць, дык выяўляецца, што хтосьці са слухачоў свабоды ўжо агучыў мае думкі. І гэта мяне не здзіўляе, бо ва ўсіх нас адна бяда, адпаведна падобныя і развагі», — напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Пуранкоў з вёскі Лешча Аршанскага района. Пры такіх тэмпах аднабаковай працоўнай міграцыі, арыентаванай выключна на Расію, апусціць неўзабаве могуць не толькі вёскі, але і гарады, асабліва размешчаныя недалёка ад усходняй мяжы. Нельга сказаць, што ўлада не заўважае гэтую тэндэнцыю, якая балюча адбіваецца на нацыянальнай эканоміцы. Апошнія паўтара гады ў Беларусі шпарка расце інфляцыя з адначасовым стрымліваннем курсу беларускага рубля адносна замежных валют. Узровень жыцця з гэтай прычыны істотна не мяняецца, а вось намінальны заробак у пераліку на даляры альбо расійскія рублі падвышаецца заўважна. Відавочна, разлік на тое, каб зменшыць розніцу ў заробках з Расіяй і такім чынам зрабіць працоўную міграцыю менш прывабнай. Розніца і праўда скарачаецца, але адначасова істотна расце сабекошт беларускай прадукцыі, якая ў выніку страчвае канкурэнтаздольнасць. Здаецца, яшчэ зусім нядаўна расейцы масава ездзілі на закупы ў беларускія крамы. Цяпер гэтая плынь цалкам спынілася. Тое ж адбываецца і на ўзроўні міждзяржаўнага гандлю. Склады беларускіх прадпрыемстваў перапоўненыя гатовай прадукцыяй, якую не ўдаецца прадаць з прычыны надта высокіх коштаў. У апошні тыдзень красавіка ў Беларусі традыцыйна праводзілася шмат імпрэзаў, прысвечаных гадавіне чарнобыльскай трагедыі. Найчасцей гэта былі ўскладанні кветак, жалобныя мітынгі і шэсці. Але сям-там вырашылі падысці да значэння гэтай даты творча. Пра адзін такі выпадак паведамляе Марк Саннікаў з Добрушу. Слухач піша: «Прызнацца, быў вельмі здзіўлены, калі ў нашай раённай газеце «Добрускі край» ад 24 красавіка прачытаў абвестку, што з нагоды 27-й гадавіны аварыі на ЧАЭС у нас адбудзецца не толькі мітынг-рэквіем для памятнага знака адселеным вёскам, але і канцэрт у раённым доме культуры з удзелам супрацоўнікаў дэпартаменту аховы і ўдзельнікаў мастацкай самадзейнасці раёна. І што вы думаеце, канцэрт адбыўся ў поўным аб'ёме. Свята атрымалася на славу, і спявалі, і скакалі, і ў далоні пляскалі. Цяжка ўявіць, колькі трэба было апаражніць чарак, каб прыдумаць такое адзначэнне гэтай даты. Цікава, а што яшчэ прыдумалі і як адзначалі гэткую знаменальную падзею у іншых раёнах нашай сінявокай», — напісаў у сваім лісце на свабоду Марк Саннікаў з Добрушу. Сапраўды цяжка ўявіць, які канцэрт мастацкай самадзейнасці можа пасаваць да такой драматычнай падзеі. Нельга сказаць, што ў такіх выпадках увогуле нідзе не наладжваюць культурных праграмаў. Канцэрты класычнай сімфанічнай музыкі, напэўна ж, былі б у падобных сітуацыях дарэчы. Невядома, якой была праграма канцэрту ў Добрушы. Хочацца спадзявацца, што лявоніху ды польку там усё ж не танцавалі і вясёлых песень не спявалі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 9 вечара. Паўтор ад 7 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра падзел беларускага грамадства на прыхільнікаў і апанентаў дзейнага аўтарытарнага рэжыму разважае ў сваім лісце на свабоду Уладзімір Кісялёў, інжынер з Менску. Слухач піша. Пачуў неяк на працы пахвальбу адной лукашысткі на адрас дзяржавы за тое, што, маўляў, яна бясплатна нас вучыць ды лечыць. Не ўтрымаўся, каб не запытацца. Ты што ж, адгарбаціўшы ўсё жыццё, не зарабіла адзінай дачцы на школу ці на ўніверсітэт? А твой бацька, будаўнік, не здолеў бы за ўласныя грошы вывучыць цябе? У сапраўднасці так, не здолеў бы, бо дзяржава забірала вялізную частку заробленага. Памятаю, нават ва ўніверсітэцкім курсе палітэканоміі і сацыялізму называлася аплата савецкаму работніку, нешта каля 10 капеек з кожнага рубля. У той час, як у заходніх краінах, гэтая лічба сягала 40% і вышэй. Адабраныя грошы ішлі ў асноўным у так званыя грамадскія фонды спажывання. На аплату ўсіх, так бы мовіць, бясплатных пуцёвак, садкоў, курсовак і гэтак далей. Падкрэслю, гэта не падаткі, якія таксама вылічваліся, а зусім іншыя скрыні для нашых грошай. І зараз нічога не змянілася, агромністы саўгас застаўся на месцы. Мабыць, на многіх, асабліва буйных прадпрыемствах, заробкі маглі б быць значна большымі, але ўлада жорстка кантралюе сітуацыю і плаціць роўна столькі, каб не бузілі ды сядзелі ціха. Цікава, што жанчына, якой я гэта апавёў, надта ж расхвалявалася, пачала абурацца. Як гэта не бясплатна? Таго не можа быць. Ты лухту кажаш, нейкія антыдзяржаўныя прамовы. Піша ў сваім лісце на свабоду Уладзімір Кісялёў з Менску. Вось ён, наш чалавек. Я ж казаў насамрэч на яе карысць. Павінна ж быць у чалавека годнасць, каб жыць, расправіўшы плечы, а не з адчуваннем вечнай віны перад кімсьці. Каб дачка студэнтка ведала, яна вучыцца на заробленыя бацькамі грошы і не павінна ехаць у цьму таракань, куды яе прымусова выпхнуць па размеркаванні, нібыта дзеля таго, каб адпрацавала сваё бясплатнае навучанне. Але ж не, ім больш падабаецца стаяць у перманентным згібе, прыніжацца, кланяцца. І што адметна, чым горш жывуць, тым больш павінны славіць дзяржаву за сваё, так бы мовіць, шчаслівае жыццё. Усё жыццё пражывуць у дзярме, і так прызвычаецца, прынюхаюцца, што кожны невялікі подых свежага ветру ім ужо не даспадобы, толькі перашкаджае радавацца роднаму калгаснаму паху. Што тут зробіш? Асабіста я жыву ў асяроддзі сваіх сяброў-аднадумцаў і толькі зрэдку паводле абавязку службы неяк кантактую з лукашыстамі. Яны мне чужыя, ўжо нават на фізычным узроўні. Яны нам, а мы ім. Лукашызм падзяліў беларусаў на дзве нацыі, у кожнай свой сцяг і свой светапогляд, напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Кісялёў, інжынер з Менску. Што адметна, падобныя развагі пра так званую бясплатнасць мне даводзілася чуць ад людзей адносна маладых, якія не заспелі савецкіх рэаліяў, не памятаюць, колькі ў рэальнасці каштавала тое бясплатна па-савецку. А сённяшняе ж бясплатна па-беларуску насамрэч каштуе яшчэ даражэй. Звярніце ўвагу, за навучанне ва ўніверсітэтах большасць студэнтаў ужо плаціць. Прычым і колькасць платнікаў, і памер аплаты няспынна падвышаюцца. Так званая бясплатная медыцына пастаянна пашырае колькасць платных паслугаў. Паспрабуйце без грошай палячыць зубы ці трапіць у прыстойную шпітальную палату. Апошнім часам чыноўнікі прапануюць увесці плату нават за наведванне паліклінік. Ім падаецца, што людзі ходзяць туды на прыём без сур'ёзных падстаў. У рэальнасці ступень сацыяльнай абароненасці беларускіх грамадзянаў за гады аўтарытарнага рэжыму значна зменшылася і працягвае змяншацца. На мінулым тыдні адбылася прэзентацыя новага выдання серыі «Бібліятэка свабоды». Гэта кніга прафесара Юрыя Бандажэўскага «Турма і здароўя». Мы атрымліваем десяткі лістоў заявак з розных рэгіёнаў Беларусі з-за мяжы з просьбай даслаць гэтую кнігу. Некаторыя аўтары выказваюцца і пра іншыя выданні нашай кніжнай серыі. Некалькі цытат з апошніх лістоў. Вось што піша Віктор Шкрабаў з Менску. «Лічу серыю «Бібліятэка свабоды» вельмі ўдалай. Гэта прыкметная з'ява ў нашым беларускім грамадскім жыцці. У свой час пабываў у вас на прэзентацыях кніг «След матылька» і «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча і асабіста пераканаўся ў гэтым». Пра «Бібліятэку свабоды» выказваецца і Алексей Крыцкі з Менску. Слухач піша. «Кнігі з «Бібліятэкі свабоды» карыстаюцца вялікім попытам сярод маіх сяброў. Чытаюць многія, распытваюць пра навінкі. Лягчэй за ўсё параіць ім звярнуцца на сайт «Свабоды», але, на жаль, не ўсе маюць кампутары і не ўсе імі карыстаюцца». І яшчэ адзін ліст ад Ганны Шэрстман з Вялейкі. Разважаючы пра тое, наколькі актуальная, турэмная тэма ў сучаснай Беларусі, слухачка піша. У Беларусі вялізная колькасць устаноў, якія чамусьці называюць папраўчымі. Вось толькі каго там выпраўляюць і ў які бок. Апроч негатыву, у чалавека ў такіх мясцінах нічога не ўкладваюць. Добра ведаю гэта, бо асабіста вымушаная была сутыкнуцца з праблемай. Вязня ў нас вялізная колькасць, і трапляюць туды не толькі рэальныя злачынцы. Здараецца, чалавека падстаўляюць, робяць дурнем, даводзяць да страшнага псіхічнага стану толькі дзеля таго, каб потым засадзіць. Для іх гэта найпрасцей. Зачынілі за высокія сцены, зорачкі на пагоны начапілі, ордэны на мундзіры павесілі, прыемна. А што там робіцца з чалавекам? На якія пакуты яны яго асудзілі? Гэта мала каго цікавіць. Добра, што хоць радуе свабода зацікавілася гэтым. Напісала ў сваім лісце на свабоду Ганна Шэрстман з Вялейкі. Мы ўдзячныя вам, шаноўныя слухачы, за добрыя словы і за цікавыя водгукі. Усім аўтарам лісту на свабоду, удзельнікам клубу сяброў нашага радыё, якія звярнуліся з адпаведнымі просьбамі, мы пастараемся даслаць новую кнігу «Трума і здароўе» у бліжэйшы час. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентын Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.